polských parlamentních volbách se všeobecně očekávalo vítězství doposud vládnoucí strany Právo a spravedlnost a spíše než zda vyhraje se čekalo na to, o kolik to bude. Podle dosavadních výsledků, stále ještě předběžných, to vypadá, že straně PiS dalo hlas skoro dvakrát tolik voličů než nejsilnější opoziční formaci, Občanské koalici. Zisk kolem 45% hlasů je v evropském kontextu dost neobvyklý. Velká část Poláků je ale zjevně spokojena s tím, kam vláda PiS zemi vede. Změní tyto volby nějak Polsko, nebo vše zůstane v podobě, jaká se utvářela v posledních 4 letech? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem v přenosovém voze je redaktor Hospodářských novin Martin L., který se Polskem dlouhodobě zabývá. Dobrý den.
Dobrý den.
Už je teď jasno, zda bude moci Právo a spravedlnost vládnout samostatně, nebo bude potřebovat nějakého koaličního partnera?
Není. Stále ještě čekáme na výsledky. Poslední výsledky z velkých měst. Zatím je spočítáno 91%. A je to takové drama o tom, jestli opravdu PiS v Sejmu, v té dolní komoře parlamentu, bude mít samostatnou většinu, potřebuje 230 plus jeden hlas. Nebo bude potřebovat nějakého koaličního partnera, po případě nákup nějakých jednotlivých poslanců z jiných uskupení. Takže to vlastně do posledního momentu, dokud se to nespočítá, nebude jasné, protože to vítězství, ačkoliv ta procenta vypadají, řekněme, rozhodujícně, tak v přepočtu na mandáty potom to není takové vítězství, jaké by si šéf PiS Jaroslav Kaczyński přál.
Je pravda, že koaliční potenciál PiS není moc silný? Jinými slovy, že s ní nikdo moc nechce do partnerství?
V podstatě skoro nikdo. Ty scénáře, které já jsem slyšel ještě daleko dříve před volbami, říkali, že v případě, pokud by šlo o několik míst, tak PiS udělá to, co politici tady v našem regionu umějí dobře dělat, a to jsou nákupy poslanců. Ostatně PiS to už několikrát také udělal v domácí scéně na regionální úrovni. Takže spíš bych spolehal na to, že se pokusí oslovit jednotlivce. A pokud by ten rozdíl byl větší, což v tuto chvíli nevypadá, tak potom by je čekalo nějaké vyjednávání o nějaké koalici. Protože dva potenciální partneři, jedno je Lidovci a druhé je Konfederace, tak ani jeden z nich vlastně nechce s PiSem jít z různých důvodů.
A z jakých, Matěj, omlouvám se, ale proč je pro ně PiS tak problematický partner pro koalici?
Tak oni vlastně bojují o ty samé voliče, každý o jiné trochu. Lidovci jsou tradiční, nejdéle fungující strana v Polsku a průzkum jim předpovídali, že se sotva dostanou do parlamentu, ani dostali v tuto chvíli kolem 9%, což je pro ně obrovský úspěch, a jejich šéf, mladý politik Ladislav Kosiniak-Kamysz, je, řekněme, v průzkumech oblíbenosti jednotlivých politiků na poměrně čelných místech, a kdyby si, řekněme, zadal s PiSem, tak by měl problém do budoucna. A druhá věc je, že oni mají ty voliče, opravdu oni bojují zejména na tom venkově u zemědělců, a tam vlastně PiS už má za sebou historii, kdy pohltil když vládl 2005-2007 dvě strany a pohltili jejich elektorát, takže vlastně všichni jsou velmi opatrní. A něco podobného je ta Konfederace, což sama o sobě je taková sbírka různých nacionalistických a populistických uskupení, která zase, řekněme, napravo od PiS, přičemž tím dělá problémy Jaroslavu Kaczyńskému, který říkal, že vždycky napravo od PiS musí být jenom stěna. Tak zase a tam bych viděl naopak větší možnost toho, řekněme, individuálního nákupu poslanců než v případě jiných stran.
Strana PiS získala v těchto volbách více hlasů než při minulých a už tehdy to byl silný zisk. Co z Práva a spravedlnosti učinilo takového hegemona polské politické scény?
Tak historicky je to předchozích 8 let únavy z 8 let vlády Občanské platformy. Potom je to to, co rádi politici PIS zdůrazňují, že oni opravdu plní volební sliby, že neříkají jenom něco a pak se z toho vymlouvají, ale oni ty volební sliby plní. Takže především v té sociální oblasti oni dali pocítit té polské části společnosti, která se necítila spokojená s transformací a byla, řekněme, těmi, kteří na tom spíš prodělali, tak najednou dali těm lidem vlastně, jak oni říkají, důstojnost tím, že jim vlastně začali rozdávat různé příspěvky, především příspěvek na dítě 500 zlotých na jedno dítě, to se udává jako takový hlavní příklad, ale těch programů tohoto typu je tam víc. A oni oslovují i to, co vlastně podceňují ti proevropští liberálové nejenom v Polsku, ale obecně, ale spousta polských voličů vlastně i slyší i na to, že se brání polské zájmy v tom nejširším slova smyslu a že vlastně už to není takové to nekritické přijímání všeho, co přichází z západu, což byly prvních 20 let transformace v podstatě ve všech našich zemích, ale že je potřeba se zamyslet nad tím, jako co je to polské a co je polské dobré a jak to bránit, ať už je to v kultuře, ať už je to v ekonomice, ať už je to v sociální oblasti, a že prostě proč se vzdávat něčeho, v tom jsou Poláci jako obecně velmi dobří, co je prostě naše. A tohle to myslím, že je jedna z takových těch, řekněme, kulturních věcí, které ta proevropsky orientovaná část, řekněme, politické elity v Polsku poměrně podcenila.
O straně Právo a spravedlnost se někdy třeba v agentuře Reuters píše jako o nacionalistické straně, v Česku zase většinou jako o straně konzervativní. Co PIS nejlépe charakterizuje?
No je to... PIS především není monolit. PIS je Jaroslavem Kačinským velmi dobře řízená sbírka různých skupin voličských, které mají různou a politických, které mají různou historii, různé zájmy, jsou různě staré, nebo reprezentují různě staré věkové skupiny. A to je jeden z důvodů, proč oni dokáží oslovit jak... řekněme, zemědělce na vesnici ve východním Polsku, tak velkou část mladých voličů tam zabudovali, zejména v tom roce 2015, kdy prostě měli nejlepší a i letos měli nejlepší kampaň na internetu a dokázali nejlépe využít moderních technologií, čili je to jistý paradox, ale no a Jaroslav Kaczyński dokáže tyhle ty skupiny různého charakteru řekněme, spojovat, držet na úzdě a i navzájem proti sobě popouzet, což bude zajímavé v té situaci, kdy oni budou mít třeba jenom většinu jednoho, dvou hlasů vlastních, anebo budou muset nakoupit poslance od jednu, tak vzroste vlastně důležitost a vliv, řekněme, dvou koaličních partnerů, kteří jsou uvnitř. To je, že to oficiálně se jmenuje to, co vyhrálo volby, v Polsku se jmenuje Sjednocená pravice. To největší součástí toho je PIS, ale pak tam jsou dvě menší strany. Jedna reprezentovaná ministrem spravedlnosti Zbigniewem Ziobrem a druhá vicepremiérem Jaroslavem Gowinem. A to jsou vlastně silné skupiny uvnitř toho tábora, které jejich váha tím, řekněme, nejistým vítězstvím podstatně vzroste.
Hostem dnešního interview je redaktor Hospodářských novin a odborník na Polsko Martin L.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jaroslav Kaczyński, předseda strany Právo a spravedlnost, hned po zveřejnění těch prvních odhadů výsledků sliboval voličům těžkou práci, aby se Polsko dál měnilo k lepšímu. Jaká je jeho vize lepšího Polska?
Tak jeho vize lepšího Polska je, řekněme, sociální stát se silnou centrální politickou autoritou. On nemá silný názor na ekonomiku, on nemá silný názor na zahraniční politiku, ale má velmi silný názor na to, jak by to mělo fungovat doma a vevnitř a že by to mělo být centralizované a že by on nebo, řekněme, ta nějaká centrální autorita měla rozhodovat o tom, jak to funguje. Tam se uvádí, že toto všechno nasál během svých studií a psaní diplomových prací a vlastně své, to nebyla advokátní praxe, ale praxe učitele práva během 60. a 70. let, takže je to vlastně svého druhu myšlenkový pohrobek socialismu, proto ten silný důraz na ty sociální programy, proto ten silný důraz na to centrální řízení ekonomiky a na budování takzvaných národních šampionů v ekonomice. Takže a on vlastně k tomu potřebuje, k té modernější části té zahraniční politiky a toho vyjednávání s Evropou, potřebuje, řekněme, technokraty typu Mateuše Moravěckého, kteří se dokáží pohybovat v tom světě za hranicemi Polska, vědí, jak funguje moderní ekonomika, takže on, jeho vize je taková tohoto státu a vlastně nikdy nemluvil o tom, jaká má být role Polska navenek. On vždycky mluví o tom, jak to má vypadat dovnitř, ale nikdy, takže my neznáme trošku jako jeho pozici, ale je vlastně chyba hovořit o nejenom o Jaroslavu Kačinském, ale obecně o tom táboře té sjednocené pravice, čili PIS, jako o euroskepticích. To je potřeba si říct, že pro ně ten vztah s Evropskou unií a Evropou je velmi důležitý. Na rozdíl od Čechů, kteří jsou takový tím věční cyničtí brblalové, tak pro Poláky znamená členství v Evropské unii a to, co tam za sebou zanechávají evropské peníze, zásadní civilizační posun na západ. A to takhle oni k tomu přistupují i jako vlastně politicky. Takže vlastně, když to někdy v západní komentátory píšící o PIS jako euroskeptické strany, tak to prostě tak není.
Tam je, asi to vyvírá z toho, že vláda PIS se několikrát dostala do sporu s Evropskou unií kvůli porušování společných
pravidel. To je, řekněme, trochu jiná věc ve smyslu, že oni mají svoji vlastní představu, jakou roli by v Evropě měli hrát a snaží se jí prosadit a tam je nevždy kompatibilní s tím, co vlastně, jaká jsou pravidla Evropské unie, plus mají tu svoji vnitřní představu, jak by měl ten polský stát vypadat a ta také je nevždy kompatibilní s tím, jaká jsou pravidla Evropské unie. Nicméně oni moc dobře vědí, že jakýkoliv pol-exit, nebo jak to nazvat, by pro ně byl politickou, ale především ekonomickou katastrofou. Takže i tato, řekněme, tam je jeden zásadní rozdíl. Pro Jaroslava Kačinského jsou velkou inspirací Maďarsko a Viktor Orbán. Viktor Orbán se ovšem na rozdíl Kačinského umí pohybovat na té evropské úrovni, takže vlastně jde po té, řekněme, tenké linii a ví, že nesmí určité věci překročit, ale dokáže to hrát až opravdu po tu linii. Zatímco Kačinský tuto zkušenost nemá a neumí, takže spousta těch věcí potom zvenčí vypadá velmi neobratně. A Poláci vlastně, kteří kvůli své velikosti a vlastně opravdové pro evropskosti by mohli hrát v evropské politice mnohem významnější roli, o čem svědčí to, že dokázal se do vysoké evropské funkce dostat Donald Tusk jako bývalý premiér, tak oni tohoto vlastně, tato vládní garnitura toho neumí využít, protože vlastně neumí hrát to, co hraje Orbán, který to ale zase hraje z jiných důvodů a nejde mu o velikost.
V čem je Maďarsko pro Jaroslava Kačinského tak inspirativní? Myslím tedy orbánovské, fidesovské Maďarsko.
No tím totálním ovládnutím společnosti, jako přepsáním ústavy, podřízením vlastně skoro všech veřejných institucí zájmům jedné strany, která navíc je mnohem centralizovanější než ta strana Kačinského. Tím přihlášením se alespoň verbálním k těm konzervativním hodnotám, což Orbánovi jako věříme mnohem méně, než to věříme Kačinskému a jeho Polákům nebo jeho straně. Takže to je proto Kačinského takový jako nedostižný vzor, ten způsob toho vládnutí a ovládnutí toho domácího politického prostoru.
A to souvisí tedy s tím přesvědčením, že funguje to centralizované vládnutí, jak jste o tom mluvil
přesně před chvíli. Přesně tak, on potřebuje, on jakoby je přesvědčen, že on nerozumí ekonomice, takže v té ekonomice to nemá tak jako promyšlené, ale řekněme v té politické a kulturní rovině je pro Kačinského prostě centralizace vším tím nejdůležitějším, řekněme, politickým nástrojem.
Rád bych se vrátil k té ekonomické otázce, která byla zmíněna, a sice to budování národních šampionů, jako těch podniků, které prostě budou mít to specifické postavení. Funguje to v Polsku?
No, tam nikdy nedošlo k tomu, co se stalo v Čechách, že se vlastně v Čechách jsme rozprodali až asi na tři případy veškeré národní a veškeré státní firmy v Polsku celou dobu, od roku 89 i přes veškerou šokovou terapii zůstal velmi silný státní sektor v mnoha oblastech, v energetice, ve zbrojařství. Takže tam ta role toho státu v ekonomice prostřednictvím těch státních firm, když odhledneme od jako normální regulační role, kterou stát má, tak byla vždycky větší. A oni po vzoru Orbána se rozhodli, že chtějí centralizovat především bankovnictví a teď poslední dobou více mluví o médiích, což je v Polsku v velikosti trhu jako vlastně zajímavý jako podnikatelský kousek. Tak oni dokázali už pomocí různých nákupů, ani tak tvrdě jako Orbán, který potřeboval k tomu udělat spoustu takových kroků, kterými naštval ty západní banky, tak v Polsku to proběhlo mnohem, řekněme, přirozeněji s úsobem různých konsolidací, ale ten politický tlak tam byl také, ale nebyl tak silný a brutální jako v Maďarsku, tak oni dokázali už dosáhnout více než 50% vlastnictví například v bankovnictví. Tak teď třeba se v Polsku bude prodávat mBank, což je pobočka německé Commerzbank, a všeobecně se předpokládá, že i vzhledem budoucím dobrým vztahu mezi, řekněme, Německem a Polskem, tak by bylo záhodno, aby německá Commerzbank, i když je to soukromý subjekt, tak prodala tu mBank do nějakým způsobem do státních rukou. Takže tam ta role státu byla vždycky, a to je tradice nejenom, řekněme, komunistická, ale to je tradice, která má své kořeny i v tom meziválečném Polsku, takže vlastně to není nic, co by vybočovalo nějak z polského tradičního myšlení, i když na druhou stranu Poláci jsou obecně mnohem podnikavější a mnohem lépe umějí využívat nejenom své velikosti toho svého trhu, ale i vlastně možností, které jim poskytuje Evropská unie. Tam je jeden krásný rozdíl v tom, když se podíváte na sílu polské ekonomiky toho soukromého sektoru, tak když se podíváte na prvních 20 nejbohatších Poláků v Polsku podle magazínu Forbes a v Česku, tam vidíte zásadní rozdíl v tom, že drtivá většina těch Poláků jsou lidi, kteří opravdu začali podnikat v něčem malým, začali prodávat v 80. letech, vozili, já nevím co, boty ze západu do Polska nebo něco podobného, postupně vybudovali velké fungující firmy a jako je tam ten základní rozdíl, ale pak je tam ten kontrast, zatímco v Čechách jsou to většinou lidé, kteří výhodně privatizovali nějakým způsobem, že to nejsou lidé, kteří by něco budovali od nuly. To je ten rozdíl v toho přístupu k tomu kapitalismu a pak je tam ten silný státní sektor, čili tam tyhle ty dvě části ekonomiky. Oni spolu nějak nebojují, ale oni vlastně nějakým způsobem dlouhodobě žijí vedle sebe.
Hostem interview je dnes redaktor Hospodářských novin Martin L. Pojďme si prosím říci, jak se Polsko zatím změnilo pod vládou PiS a jak se pravděpodobně změní, když teď podle všeho tedy dostane toto uskupení další 4 roky u vlády. Takže pojďme nejprve k těm uplynulým 4 letům. Jak moc se změnilo Polsko?
Tak říká se, že se Polsko hodně rozdělilo mentálně a kulturně, což se prohloubily rozdíly, které tam vždycky byly, tak asi to platí. Pak vlastně, když se podíváte na ty, řekněme, chudší části Polska, tak ono to není jenom vlivem těch sociálních příspěvků, ale tím, že se postupně dokončují velké infrastrukturní projekty, opět na rozdíl od Česka, Poláci staví dálnice i železnice, tak se jako ten život mění k lepšímu v tom, řekněme, v tom technickém slova smyslu. Zároveň se dost dramaticky změnila, řekněme, přístup ke školství, tam se nepovedla příliš takzvaná školská reforma a zejména zrušení jedné části středních škol, takže teď je tam spousta škol, kde se děti musí učit pozdě do noci a zároveň mají problém, když nechtějí chodit na katechismus, tak na takzvanou etiku, tak musí, tak ta je třeba v hodinách, které nejsou úplně jako v 6 ráno nebo v 6 večer a tak. Takže tím se prohlubuje ten kulturní konflikt ve společnosti. Dramaticky se proměnilo vnímání soudu a soudnictví, přičemž je třeba podotknout, že polské soudnictví jako potřebovalo reformu. Na tom se vždycky shodnou všichni na začátku jakékoliv debaty o soudnictví, protože bylo neefektivní, pomalé, ale PiS se rozhodla tu reformu provést tak, aby velkou část toho soudnictví podřídila státní kontrole, nebo řekněme politické kontrole, ne státní, politické kontrole. A to je, i když zatím jako nevidíme případy, že by se to nějak projevovalo na nějakých rozhodnutích, spíš jsou to různé skandály různých typů, jak se mohl stát soudcem někdo, kdo má za sebou nějakou historii a byl třeba předtím kázeňský trestán, nebo že už nějaký případ soudce, který svým synům dohazuje místa na soudu, na který byl nominován jako předseda, tak tam zaměstnal prostě část své rodiny a tak. Takže zatím to je ten pohled. No a pak je to taková ta nejistota třeba toho biznisu, že nevědí, co přijde dál ve smyslu nějakých dalších rozhodnutí. Hovoří se o tom, že Kaczyński by rád jako vytlačil zahraniční majitele z médií.
Tuším, že se mluví o repolonizaci, je to ten
repolonizace ten médií, což ano, to je takový hezký termín, ale tam je problém, že jim konzervativcům nejvíc vadí, že hodně médií v Polsku vlastní Němci, ale zároveň největší televizní stanici, která je zároveň jako baštou opozice a vlastně to kvalitní televizní zpravodajství, plus spousta dalších kanálů, tak vlastní Američané a zase se nechtějí pohněvat amerického spojence. Takže už jeden pokus o, řekněme, maďarizaci, maďarskou cestu, jak si nakoupit vlastně média, tak už Američané vlastně pomohli odrazit. Je otázka, jestli teď v té nové konstelaci se to nepovede nějak jako jinak, ale tímto směrem vlastně Kaczyński uvažuje, respektive
je třeba pravděpodobné, že se nyní podaří PiS ustanovit to profesní sdružení novinářů, které by nějak regulovalo jejich práci. Podle kritiků tohoto plánu teda jde o jednoznačně o cenzurní prvek.
Tak je to plán, je to vlastně není to profesní sdružení, to už tam existují, tam dvě profesní sdružení. Toto by bylo vlastně postavení na roveň, řekněme, licencované živnosti nebo něčeho takového, kdy prostě by úředník rozhodoval o tom, jestli se můžete nazývat novinářem a nebo ne. A to by byl velmi tvrdý krok směrem k omezení vlastně práce novinářů, aniž by museli sáhnout vlastně do vlastnických struktur, což jako z hlediska toho, co chce Kaczyński dosáhnout, je jako celá chytrý způsob. Otázka je, jestli v Polsku, kde stále žije, je velmi silná ta občanská společnost, velmi silná opozice, tak jestli se to podaří prosadit nebo ne, jestli vlastně bude chtít Kaczyński do toho velkého společenského konfliktu s poměrně vlivnou skupinou, jakou novináři v Polsku bezesporu jsou.
Několikrát zaznělo srovnání s Maďarskem. V Maďarsku se o víkendu teď taky konaly volby, jenom v uvozovkách, jenom komunální, ale překvapivě uspěla opozice ve velkých městech. Fidesz by měl třeba přijít o křeslo primátora v Budapešti. Má to i v Polsku PiS těžší ve velkých městech?
Ano, tam je rozdíl, když jsem viděl nějakou analýzu asi měsíc před volbami, takovou velmi podrobnou, kdo kde volí, tak tam je poměrně jasně vidět, že malá města a vesnice, tak to jsou voliči PiSu a zejména na ještě tam ta geografičnost na jeho východě a východě Polska, zatímco ta velká města jsou jednoznačně pro opoziční, nemůžeme říct, že jsou jednoznačně pro jednu z těch stran, protože jsme v Polsku viděli velký návrat levice, která se musela spojit tři různá uskupení, aby dosáhla výsledku zhruba 12-13%, teď je podle toho, jak se to teď jako vyvíjí, což vlastně úspěch rozšíření toho opozičního tábora. Na druhou stranu je to zase tábor, který je zevnitř rozdělen, takže to je ano, ale platí to do velké míry, ale najdete voličské bašty těch i o něch tam i onde. Já myslím, že jako to malovat to jako konflikt, řekněme město, vesnice, není úplně jednoznačné, protože když se podíváte na jinou, já nevím, konfliktní linii nebo rozdělení, jako třeba mladší, starší, tak ano, voliči PiS jsou starší, ale zároveň PiS velmi, velmi úspěšně buduje v té nejmladší voličské skupině. Neviděl jsem ještě analýzy těch voleb, ale v těch minulých voleb získali jednoznačně nejvíc u těch nejmladších skupin voličů.
Vysvětluje redaktor Hospodářských novin Martin L. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.